Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі 15 верасня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Ціхановская выступіла ў Парыжы на адкрыцці выставы пра год беларускіх пратэстаў. Цярпець не будзем. Старшыня Еўракамісіі выказалася пра гібрыдную атаку з боку Беларусі. З беларускага ПВТ сёлета выключылі не менш за 40 кампаній. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 верасня пачаўся візіт Святланы Ціхановскай у Францыю. Яна ўжо паўдзельнічала ў Парыжы ў адкрыцці выставы пра год беларускіх пратэстаў вачыма фотажурналістаў. Праз фатаграфіі збітых і закатаваных беларусаў я таксама стукаюся ва ўсе дзверы, пераконваючы сусветных палітыкаў у тым, што наша барацьба рэальная і блізкая. Цытуе слова Ціхановскай яе прэс-служба. Святлана Ціхановская наведвае Францыю на запрашэнне міністра замежных справ гэтай краіны. У яе запланаваныя шматлікія сустрэчы з французскімі палітыкамі, з прадстаўнікамі беларускай дыяспары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен таксама заявіла пра гібрыдную атаку з боку Беларусі. Днямі падчас візіту ў Польшу пра гэта ж казала канцлер Германіі Ангела Меркель. Гаворка ідзе аб гібрыднай атацы з боку Беларусі. Мы працягнем праяўляць салідарнасць з памежнымі дзяржавамі, гаварыла старшыня Еўракамісіі ў сераду падчас выступу ў Еўрапарламенце. Людзі не павінны быць пешкамі ў палітыцы, як гэта адбываецца на мяжы з Беларусю. Давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гэта гібрыдная атака, якая мае мэтай дэстабілізаваць Еўропу, працягвала яна. Рэжым у Мінску выкарыстоўвае чалавечыя жыцці як інструмент для дасягнення сваіх мэтаў. Яны пасадзілі гэтых людзей на самалёты і ў літаральным сэнсе выпіхнулі да межаў ЕС. Мы не будзем цярпець гэтага ніколі. Урсула фон дер Ляйен заклікала да хутчэйшага рэфармавання міграцыйнай палітыкі ў шэнгенскай зоне. Тым часам беларускі памежны знак на мяжы з Украінай абстралялі з агнястрэльнай зброі. Інцыдэнт адбыўся 11 верасня на ўчастку пінскага памежнага атрада, паведамляе прэс-служба памежнікаў. Мяркуецца, што стралялі шротам з паляўнічай стрэльбы. Вынікі праведзенай сустрэчы з украінскім бокам паказалі, што стрэлы рабіліся з тэрыторыі Украіны. Праводзіцца разбіральніцтва, кажуць у памежным камітэце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З беларускага парка высокіх тэхналогій сёння выключылі не менш за 40 кампаній, паведамляе Дэвбай. Сярод іх вядомыя стартапы «Пандадог», «Файберы», «Рокетбоды» і «Дзебді». Сярод кампаній, якія сышлі з ПВТ, ёсць такія, якія ў яго ўступілі толькі летам восенню мінулага года. Незалежны аналітык Сергей Чалы нядаўна выказваўся наконт таго, што ў беларускага ПВТ мала шанцаў застацца на ранейшым узроўні. Трэба мець на ўвазе, што перспектывы кампаніі, нават калі іх надумаюць пакінуць у спакоі, не будуць такімі ж добрымі, як яны былі раней, казаў ён у эфіры Еўрарадыё. У сілу макраэканамічных фактараў, праз тое, што інвестыцыйная непрывабнасць і нежаданне мець справу з контрагентамі з Беларусі так ці інакш будзе адбівацца на перспектывах бізнесу, на магчымасці яго пашырэння, на набыцці кліентаў базы. Дарэчы, сёння стала вядома, што Сергей Чалы пераехаў у Польшу. Эксперт пакінуў Беларусь яшчэ ўлетку і некалькі тыдняў правёў ва Ўкраіне. У Варшаву ён перабраўся пасля эканамічнага форума ў Карпачы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За абразы Александра Лукашэнкі, Лідзіі Ярмошыны і іншых прадстаўнікоў улады, у тым ліку і сілавікоў, затрыманы былы работнік пракуратуры 42-гадовы Александр Мікалаеў. Міліцыя налічыла дзясяткі такіх пастоў, якія з'яўляліся на яго старонцы ў Фейсбук з лета 2020-га і дэманструе іх у сваім відэа. З іх вынікае, што найбольш дасталося старшыні ЦВК. У дачыненні Мікалаева распачалі крымінальную справу. МУС подкресливает, что ранее он притягивался до криминальной отказности за гвалт у дочинения супрацовника органов внутренних справ. Удельничал в протестах 2020 года, милиция не удокладняет. Коли мужчина звольнился с прокуратуры, так само. Вядома, что Александр Миколаев уроженец Минска, выпускник юрфаку БДУ. Працавал у прокуратуры на Могилёвщине, а с 2003-го у столицы. У 2009-м ён выклікаў у прокуратуру Центрального района лидера АГП Анатолия Лябедьку, які быў збіты падчас вулічнай акции. Лябедька тады сказаў, што следчы выклікае некаторую симпатию и давер, паколькі, цитата, «спрабуе працаваць у рамках тых магчымасцяў, якія ёсць у прокуратуры».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі бізнес атрымаў папярэджанне ад Генпракуратуры. 15 верасня намеснік генпракурора Сергей Хмарук расказаў журналістам, што чакае бізнесменаў, якія засвецяцца ў пратэстах. Любы ўдзел у антыграмадскай дзейнасці, прадстаўнікамі бізнесу, фінансаванне такой дзейнасці, а таксама замах на грамадскую і дзяржаўную бяспеку будзе спыняцца самым жорсткім чынам з ужываннем строгіх мер адказнасці. Цитуя слова Хмарука пресс-служба Генпрокуратуры. Месяц тому Александр Лукашенко уже выказывался про белорусский бизнес и политику. 15 вересня Генпрокуратура проводит один день приема представников субъектов господарения по пытаниях применения законодавства при ведении бизнесу. На им прогучало, что бизнес у нашей краине, який хочет працевать спокойно, мусить платить податки и служить державе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі 15 верасня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.